гаворыць радыё «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна, добрай раніцы. У пражскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што блізкаўсходняя канферэнцыя, запланаваная на чэрвень у Маскве, павінна паспрыяць дасягненню да канца бягучага году мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі. Прадстаўнік ААН Рыяд Мансур назваў планаваную сустрэчу выключна важнай і патрэбнай, аднак ізраільскі амбасадар ААН Дан Гілерман ніяк не пракаментаваў будучую канферэнцыю. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт заявіў, што пабудова ізраільскіх пасяленняў у Єрусалиме і на заходнім беразе Ярдану будзе працягвацца. Ізраіль плануе пабудаваць там 4000 новых дамоў. Плян пабудовы асудзіў палестынскі ўдзельнік мірных перамоваў з Ізраілем Саеб Эракат. Таксама дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што гэта можа пашкодзіць мірнаму працэсу. Падчас сустрэчы ў Кіеве з украінскімі лідарамі, прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам і прэм'ерам Юліяй Цімашэнкай, прэзідэнт ЗША Джордж Буш падтрымаў ідэю далучэння Украіны да НАТА. Альянс прапанаваў Украіне і Грузіі сумесную падрыхтоўку да будучага сяброўства гэтых краін у НАТА, аднак Расія рэзка супраціўляецца набліжэнню сілаў НАТА да сваіх межаў. Міністр замежных справаў Лаўроў абвінаваціў ЗША ў інфільтрацыі былых савецкіх рэспублік. Паводле апытанняў, большасць украінцаў супраць далучэння Украіны да НАТА. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Грузія выказала гатоўнасць накіраваць у Афганістан некалькі сотняў сваіх вайскоўцаў. Паводле міністра замежных справаў Давіда Бакрадзе, больш як 100 грузінскіх салдат маюць падмацаваць французскі кантынгент у Кабулі, а яшчэ 200 грузінскіх вайскоўцаў маюць быць размешчаныя ў правінцыі Урусган у якасці дапамогі галянскаму кантынгенту. Канстытуцыйны суд Турэччыны прыняў да разгляду пазоў супраць кіраўнай партыі справядлівасці і развіцця. Пракурор, які звярнуўся з пазовам, вінаваціць партыю пагрозе шведскаму дзяржаўнаму ладу. Пазоў заклікае забараніць дзейнасць партыі і забараніць на 5 гадоў удзел у палітыцы 71 яе прадстаўніку, у тым ліку прэм'ер-міністру Рэджэпу Эрдагану і прэзідэнту Турэччыны Абдулу Гюлю. Партія справядлівасці развіцця адмаўляе вінавачанні і называе пазоў ударам па дэмакратыі. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Міністэрства замежных справаў Беларусі зноў выклікалі часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мура. Яму была ўручаная нота з новым патрабаваннем скарачэння колькасці амерыканскіх дыпламатаў у Мінску. На мінулым тыдні колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Мінску пад ціскам МЗС Беларусі была зменшаная амаль удвая. Раней у сакавіку Беларусь для кансультацый пакінула і амбасадарка Карен Стюарт. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Як вынікае з інфармацыі МЗС Беларусі, гэтым разам афіцыйны Мінск пайшоў на скарачэнне штату сваёй амбасады ў Вашынгтоне, з тым, каб злучаныя штаты адпаведна скарацілі колькасць супрацоўнікаў у сваёй амбасадзе ў Мінску. Як заявілі сёння, Джонатану Муру ў МЗС Беларусі гэта робіцца, цытую, у сувязі з неаднаразовай адмовай амерыканскага боку скасаваць дадатковыя абмежавальныя захады эканамічнага характару ў адносінах да канцэрну «Белнафтахім». Із-за паслядоўнай лініі адміністрацыі ЗША на згортванне кантактаў з беларускім бокам. Канец цытавання. Колькі цяпер амерыканскіх дыпламатаў беларускі бок патрабуе скараціць і ў якія тэрміны, у МЗС пакуль не кажуць. У пасольстве ЗША таксама пакуль не каментуюць гэтую сітуацыю. З 1 красавіка амбасада ЗША павінна была аднавіць выдачу візаў, спыненую з-за ранейшага ціску і скарачэння ў штату. Як адаб'ецца на гэтых плянах новая хваля ціску з МЗС Беларусі, пакуль невядома. 27 сакавіка амерыканскі бок ужо скараціў колькасць сваіх дыпламатаў у Мінску да 17 чалавек. як патрабаваў Менск, спасылаючыся на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных адносінах, якая нібыта прадугледжвае парытэт у колькасным складзе штату пасольстваў у Менску і Вашынгтоне. Джонатан Мур тады заявіў прадстаўнікам беларускай МЗС, што злучаныя штаты лічаць патрабаванні скараціць штат іх амбасады ў Менску неабгрунтаванымі і непаслядоўнымі ў рамках дыпламатычнай практыкі. Пры гэтым злучаныя штаты зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Гэтым разам амерыканскі бок можа і не саступіць беларускаму, а пойдзе на прынцып, мяркуе менскі палітолаг Віталь Сіліцкі.
Американцы спробовали до опоснего залазить эту справу, и они показали, что залазить ей не удастся. Американцы шли несколько раз за месяц, пошли на соступки. Больше, я думаю, уже не пойдут. В этот конфликт зараз может вмешаться Европейский Союз. Боем своей заявы отдал вразуметь, что они солидаризуются с Америкой, и эта дипломатичная война зараз может поширить.
Палітолаг Віталь Сіліцкі. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларуссю і ЗША ўзнік пасля таго, як ЗША ўвялі абмежавальныя захады датычна дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Амбасадара Беларусі ў ЗША Міхаіла Хвастова адклікалі для кансультацыю. Адначасна беларускія ўлады настойліва рэкамендавалі паслу ЗША Карэн Стюарт таксама пакінуць Беларусь за аналагічнай мэты. І 12 сакавіка яна выехала з Беларусі. Прадстаўнік ЗША ў АБСЕ Кайл Скот заявіў пазней, што санкцыі накіраваны не супраць беларускага народу, а толькі супраць тых, хто мае чынення да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Цытую: «На самой справе мы спрабуем дапамагчы народу Беларусі скарыстаць яго асноўныя свабоды. Мы зноў заклікаем улады Беларусі вызваліць Александра Казуліна і тым самым паспрыяць дыялогу аб паляпшэнні дачыненняў», заявіў тады ў прыватнасці прадстаўнік ЗША ў АБСЕ.
Якія тэмы будуць галоўнымі на саміце НАТО, які пачынаецца 2 красавіка ў Бухарэсце? Ці магчыма, што некаторым краінам на саміце будзе прапанавана пачаць працэс далучэння да альянсу? Якое значэнне мае візіт у Кіеў прэзідэнта ЗША напярэдадні сустрэчы ў Бухарэсце? Якімі могуць быць наступствы рашэнняў бухарэсцкага саміту? Гэтыя пытанні будуць абмяркоўваць заўтра ў экспертызе свабоды украінскі і польскі палітолагі Віталь Портнікаў і Войцех Бародзіч-Смалінскі.
У праскай студыі Радыё Свабода Вольга Караткевіч працягваем праграму. У начы з 28 на 29 сакавіка хуліганы пабілі вокны ў офісе партыі БНФ і ў суседнім памяшканні ЖЭСу. Яны запэцкалі чорнай фарбай дзверы і нанеслі на іх сімволіку незарэгістраванай нацыянал-бальшавіцкай партыі. Яшчэ дзве улёткі з каардынатамі арганізацыі былі прылепленыя на вокны сядзібы. Кіраўніцтва партыі лічыць малаверагодным, што напад на офіс здзейснілі нацболы. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Супрацоўнікі міліцыі савецкага раёну Менску зафіксавалі нанесеныя пашкоджанні. Гэта не першы выпадак, калі іх выклікаюць на сядзібу партыі БНФ пасля таго, як невядомыя запэцкаюць сцены і дзверы смалой ці фарбай. 16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі да дзвярэй управы муляж бомбы. Побач былі раскіданы ўлёткі з сімболікай РНГ – «Рускае нацыянальнае адзінства». Самі ж сябры незарэгістраванай партыі тады абверглі свой удзел у вандалізме і назвалі гэта правакацыяй спецслужбаў. Міліцыянты даручылі участковаму інспектару правесці праверку і справу спынілі. У ніводным з выпадкаў, калі рабіліся напады на партыйны офіс, злачынцаў не знайшлі. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў сваё меркаванне.
Ніякія РНЄ, ніякія нацбальшавіцкія партыі ў Беларусі, для іх тут няма ніякай асновы. Я думаю, што гэта вучні спецыяльных навучальных установ, якія трэніруюцца на такіх штуках. Няма тут падставы для таго, каб рабіць гэта нейкім чыста структурам палітычным. Падстава ёсць рэжым бачыць, што цэнтр інтэлектуальнага супраціву, мірнага супраціву знаходзіцца па гэтым адрасе. Вот і дробнымі такімі гадасцямі спрабуюць папсаваць настрой.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч дадаў.
Не маючы магчымасць спыніць праеўрапейскі настроі на Беларусі, якія растуць з кожным днём, маргінальная агентура Расійскай імперіі робіць дробныя пакасці. В прынцыпе, гэта ж не першы раз. І мазалі дзверы, і білі шкло, і вешалі муляж бомбы. Але гэта недарэчная спроба запалохаць тых, каго запалохаць немагчыма. Гэта паказвае шкудаўныя тых людзей, якія прыдумаюць такія акцыі.
Сёння ж у партыйным офісе заменяць пабітае шкло і пафарбуюць дзверы. У памяшканні ЖЭСу, які месціцца побач з сядзібай партыі БНФ, шкло замянілі яшчэ ў суботу. Кіраўніцтва партії БНФ лічить, що хулігани попросту думали, що б'ють вікна тільки у партійному офісі, бо шильда і уваход у ЖЕС з другого боку будинка.
З Мінську Любов Луньова. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил Білорусі накерували у Центральну виборчу комісію свої пропанови на конт практики вживання виборчого законодавства. Про це розкаже Владимир Глот.
Керівник експертної групи Віктор Корнієнко каже, усі пропанови викладені у вигляді 6 проєктів постанови Центральної виборчої комісії.
Сутність пропанов зводиться фактично до 3 блоків. Перше – це всі політичні партії, які удільничують у виборах. От цим партіям законодавство повинно дати хоча б мінімальні гарантії на уділ у виборчих комісій, на формування виборчих інструментів. Друге – це некоторі артикули кодексу не повинні заставатися простими деклараціями, вони повинні обов'язково виконуватися і виконуватися в тим сенсі, в якому вони записані у виборчому законодавстві. У першу чергу тут розмова йде про агітаційні кампанії. І третє, політичні партії повинні мати реальну можливість проводити свою агітаційну кампанію. І кандидати, безумовно.
Секретар ЦК партії комуністів Білоруська Олена Скриган у минулую парламентську кампанію була сябром Центру виборкому з правом дорадчого голосу.
Могу сказати, що від центральної комісії, навіть від тих методичних розпрацьовок, які вона доводить до округових і участкових комісій, вельми много залежить від того, яка буде атмосфера на виборах, як вони пройдуть. І тому те, що ми пропонуємо, це буде показчик. Чи будуть наші пропонови розглядатися, чи згодна центральна комісія, а в принципі чи згодна влада розглядати ті пропонови, які об'єднані демократичні сили випрацювали.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик каже, що пропонова до позиції у комісію ще не поступили.
Ну, поки нічого немає, так нема чого тут і розважати на цю тему. Принесуть, повивучаємо, поглядимо, що там раціональне, розумне. Ми не оставляємо без уваги ні один поступивший до нас документ.
Сустаршення політради об'єднаних демократичних сил Анатолій Лябецько попереджує, коли влада не пойде на зміни виборчого законодавства, так представники об'єднаних демократичних сил могу зняти свої кандидатури.
Для нас це буде лакмусова папера, тому що це насамрэч самые мінімальні потребовані. Коли улада не йде на зміни практики використання виборчого законодавства, то це означає, що ми ставляємо за собою право, може, і зняти наших кандидатів за некілька днів до голосування.
Гэта было меркаванне Анатолія Лябецькі. Канкрэтная дата правядзення выбару ў палату прадстаўнікоў пакуль не прызначаная. Звычайна прэзідэнцкі ўказ з'яўляецца за 3 месяцы да выбару. На сустрэчы старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай з Александрам Лукашэнкам разглядалася як магчымая дата 28 верасня. У эфіры Радыё Свабода і зараз слова слухачам.
Калі па загаду ўлады міліцыянты не збіваюць мірную дэманстрацыю, гэта страх перад народам. Примушає їх йти на таке злочинство. Це підходить кінець диктаторському режиму.
Господар Милинкевич, Лебедько, Статкевич, Вечорка, Борщевский, Северинец, Дашкевич, Вінкевич. Я вже після того, що відбулося 25 соковика, не зрозуміло, що ніяких так званих виборів не буде. Буде брутальна фальсифікація і закликать громадство прийняти в цьому злочинстві удел, є сприяння цьому злочинству. Хай режим гуляється сам собою при пустих участках. Тільки бойкот.
Я нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52, автоадказник уключений круглі сутки, номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну, огляд ваших телефонувань у передачі «Звонки на свободу», огляд телефонування за сутки, хвилину праз 10. Канада заклікає білоруські влади поважати прави громадян на свободу мирних демонстрацій і свободу слова. Про це говориться у спеціальній заяві міністра заміжних справ Канади Максима Берньо у сувязі з апошніми подіями у Білорусі, цитую. Канада за непокойністю сачила за подіями у Білорусі, у приватності, за збіттям і арештами мирних демонстрантів 25 соковіка, говориться у заяві. Ми осуджаємо такі дії, які свідчать об новому натиску на громадянську супольність, неурадові організації і незалежні сродки масової інформації. Тема наступу на СМІ і у праскім акценті.
Праскі акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Слухати себе, слухати світ, слухати опонента.
Діалог про Білорусі світ – ведуть белорусы и поляки, американцы и российцы, немцы и украинцы.
Подеи тыдня, тенденции и закономерности, роста неполитики и раздорожжи белорусского шляху.
Пра ўсё гэта ў выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Я нагадаю, што 25 сакавіка ў Менску была жорстка разагнаная акцыя ў гонар дня волі. Праз два дні ў рэдакцыях незалежных СМІ на кватэрах журналістаў былі праведзеныя ператрусы. Ці азначае гэта, што афіцыйны Менск канчаткова адмовіўся ад дыялогу з Захадам у справе дэмакратызацыі? Якую пазіцыю зоймуць тыя еўрапейскія палітыкі, якія спадзяваліся на супрацоўніцтва з Александрам Лукашэнкам? Ці могуць жорсткія дзеянні ўладаў запалохаць незалежных журналістаў? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце будуць абмяркоўваць з Менску шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, з Варшавы супрацоўнік тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Перадачу «Праскі акцэнт» слухаць у наступнай паўгадзіннай частцы эфіру. Ну, а зараз галоўныя тэмы дня. Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал свайго пасольства ў Вашынгтоне і рэкамендуе ЗША зрабіць тое ж самае ў Менску. Пра гэта гаворыцца ў ноце, якая была ўручаная часоваму павернаму ў справах ЗША ў Беларусі Джонатану Муру. Рашэнне і рэкамендацыя звязаныя з эканамічнымі санкцыямі. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Сутнасць прапановаў зводзіцца да ўдзелу апазіцыйных сіл у выбарчых камісіях і фармаванні выбарчага працэсу. Менгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі. МЗС Беларусі выказала заклапочнасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Сёння ў Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай грамадскасці, на якой выпрацоўвалася адзіная пазіцыя да слухання ў Еўрапарламенце пытання аб пасля чарнобыльскай сітуацыі ў Беларусі. Сёння раніцай каля польскага консульства ў горадні натоўп большы, чым звычайна. Людзі прыйшлі па анкету на атрыманне карты паляка. Бальшыня цікавіцца, як правільна яе запаўняць і ці хутка яе выдаюць. Рэпартаж з горадні.
Вось сталы спадар трымае ў руках анкету. Пытаюся, дзеля чаго ён хоча атрымаць карту паляка.
Там у меня есть сестра, брат в першай встрече, и зараз уже с возрастом, они уже, значит, не дбалы, надо что-то помочь, просят о помощи. А чтобы туда поехать, надо виза. А знаете, для стариков это накладно, чтобы брать, платить такие деньги.
У девчины несколько анкет в руках, пытаюсь на что столько.
Ну да, мужу, себе и там знакомой одной тоже.
А чему вы решили прийти за анкетой?
Родственников много в Польше, как бы теперь визу получить тяжело. Вот. Плюс, получается, все родственники тоже поляки, я как бы полячка. Вот.
Люди нечто жваво обмерковывают, пытаются один одного. Оказывается, никто не может разобраться, как заполнять анкету. Хотя вся информация об этом висит на шильде объява перед выходом у консульства. До людей выходит консул Ян Срока и раздает каждому информацию о том, как заполнять анкету, а так само тлумачить, что вся информация об этом находится на шильде объявов. Консулы окружили люди и задают питание.
Просим о терпеливость этой квестии. Нема иной возможности.
Вельми просим, как вы терпеливо поставились до этой ситуации. Нема иншего варианта. Вы телефонуете по номеру, который подаден в анкете, а мы призначаем вам час на встречу в консульстве. И памятайте, что карта будет выдаваться не один-два дни, а месяц. Каждый, кто имеет на ее право, отримает ранее или позднее.
Кто исполняет варунки, выникающие с карты, карты отшима.
Консул Срока патлумачыў, што ў першую чаргу карту будуць выдаваць тым, каму споўнілася 70 і больш гадоў. Малодшым мен параіў пацярпець, лепей павучыць польскую мову і культуру. Ён таксама завастрыў увагу людзей на тым, што ўсе працэдуры, звязаныя з атрыманнем карты, будуць праводзіцца бясплатна. Таму і засцярог людзей ад розных пасярэднікаў, якія будуць прапаноўваць запоўніць анкеты за грошы. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскага народу. Закон аб карце паляка прыняты Сеймам Рэспублікі Польша 7 верасня 2007 году. Атрыманне карты паляка дае магчымасць на атрыманне дармовай візы, магчымасці працы ў Польшы і іншыя, але не азначае наданне польскага грамадзянства, права на сталае жыхарства на тэрыторыі Рэспублікі Польша. МЗС Беларусі выказаў сур'ёзную заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшы закону пра карту паляка. У знешнепалітычным ведомстве лічаць, што закон наўпрост закране інтарэсы асобных катэгорій грамадзянаў Беларусі і прыняты без папярэдніх кансультацыяў з беларускімі ўладамі. МЗС ініцыяваў правядзенне незалежнай юрыдычнай экспертызы закону на адпаведнасць яго міжнародным нормам. Да атрымання экспертнага заключэння Беларусь прапануе мараторый на карту паляка для беларускіх грамадзянаў.
Валаданне картай паляка сярод іншага дае магчымасць атрымаць бясплатную польскую візу і працаваць у Польшы, але не азначае наданне польскага грамадзянства. МЗС Беларусі выказала заклапочанасць у звязку з прыняццём гэтага закону. Паводле польскага боку, у Беларусі на карту паляка могуць прэтэндаваць каля 500 тысяч чалавек.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
У эфіры Радыё Свабода. Справа прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча перададзена з пракуратуры ў маскоўскі суд. Як пачуваецца вязень у менскім ізалятары, расказвае Алег Груздзіловіч.
31 сакавіка адвакат Вера Страмкоўская наведала ў менскім следчым ізалятары віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча. Нагадаем, прадпрымальніку пагражае 6 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў гвалце супраць міліцыянта. Вера Страмкоўская.
Сегодня уже стало известно, что материалы справы по Парсюкевичу передадены в суд Московского района, где будет отбываться разгляд его справы. Я сегодня была у изолятора, у меня споткание с Парсюкевичем. И он себе чувствует не вельми добро. Его были приступы астмы, кончаются леки. Ему будут передадены необходимые леки в Усероду. И он мне сказал, что он выкликает лекаров там у изолятора.
Адвокат Вера Страмковская передала от Сергея Парсюкевича подзяку всем людям, которые досылают ему листы со словами подтримки. Коли почнется суд и кто будет судить Сергея Парсюкевича, еще не вызначено. Нагадаю, Сергей Парсюкевич 4 соковика находится за кратами. Его подозревают у сбитті охранника Александра Дулуба у изоляторе на улице Окрестина, где Парсюкевич отбывал арешт после митингу предпринимальников. Сергей Парсюкевич заявляет, что на самом деле это он стал ахвярой милицейского гвалту. Яны сфальшивали справу, каб самим позбегнуть отказности, казал предпринимальник про охранника у тюрьмы на Окрестина. Паводле Веры Страмковскай, пасля знаёмлення з матэрыяламі сваёй справы, Сергей Парсюкевіч падаў некалькі скаргаў, але яны не былі задаволеныя. Раней следства не задаволіла і ягонага патрабавання дапытаць пацярпелага міліцыянта Александра Дулуба на дэтэктары хлусні.
Гаварыў Алег Груздзіловіч, я нагадаю, што справа прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча перададзеная з пракуратуры ў маскоўскі суд. Завтра дзень смеха, і Радыё Свабода вырашыла правесці апытанне, што вам падаецца найбольш смешным у жыцці ў Беларусі. Сёння адказвалі гарадзенцы.
Все серьезное. Смех только цены, наверное.
Цены выкликают смех?
Да.
А у вас?
Да не, наоборот, по-моему, смех не вызывает.
Не до смеха вам?
Да, да. Правительство наше.
Выкликает смех чему?
Чему? Жить не дают нормальным людям. И нормально жить не дают.
У меня все вызывает смех. Ну, стройка по всему городу.
Ну, а не в городе, в Беларуси что?
А в Беларуси. Отношения с Россией меня вызывают смех. Хотя никакой не националист, не дубужу упаси.
Іронія і смех можа вартуе, як некаторыя людзі ў сваіх дзеяннях паказваюць глупасць.
глупость в отношениях до себе, до громадян, которые живут в нашем городе. Так само вызываю усмех те учинки молодых людей, которые, например, компостируют эти эталоны у бачившие контролера.
Больше всего выкликает смех у меня поводины милицианту подчас наших святов и акций. Они проводят до этого нарады, рапорты пишут после этого.
Ну, это святы 25 соковика такие.
Ну, 25 соковика и другие белорусские патриотичные святы.
Лично мне очень хорошо и весело. Людям есть что есть. В автобусах не грабят. То есть вот в Венесуэле взять. Заскакивают в автобусе, грабят весь автобус и уходят.
То есть в Венесуэле смешно, в Беларуси нормально?
Тут, по крайней мере, такого нет.
Для меня вельми смешное белорусское телебачение.
Там такая... эти смешные программы, те что?
Да нет, ну просто информация, которая там циркулирует, она, на мою думку, вельми оторванная от речейности. Ну а тому мая подставу для того, как быть причиной смеху.
Что вам падаецца найбольш смешным у жыцці ў Беларусі? Прагучалі рэплікі гарадзенцаў. Праз гадзіну слухайце адказы вядомых людзей. А зараз перадача «Званкі на свабоду». У ёй сярод іншага лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч адказвае на пытанне, ці варта байкатаваць выбары ў палату прадстаўнікоў. Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёршчык.
Пачнем праграму з тэлефанавання на тэму маючых адбыцца выбараў у палату прадстаўнікоў.
Спадар Мілінкевіч, Лебецька, Статкевіч, Вячорка, Баршчэўскі, Севярынец, Дашкевіч, Інкевіч. Няўжо пасля таго, што адбылося 25 сакавіка, не зразумела, што ніякіх так званых выбараў не будзе. Будзе брутальная фальсіфікацыя і заклікаць грамадства прыняць у гэтым злачынстве ўдзел, ёсць спрыянне гэтаму злачынству. Хай рэжым гуляецца сам сабою пры пустых участках. Толькі байкот.
Слухачу адказвае лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Я супраць байкота, таму што калі б маглі заклікаць да байкоту і на выбары б не прыйшла большасць людзей, тады можна было б гуляць у байкоты. Людзі пра наш байкот і мала даведаюцца. От якраз трэба ісці да людзей і казаць, якія ёсць выбары. І адна з галоўных мэтаў, якія рух за свабоду паставіў перад сабой, гэта патлумачыць, што выбары суцэльная фальсіфікацыя. Нават сёння ўжо дзесьці каля 60% людзей яшчэ лічаць, што выбары добрыя, справядлівыя. Дзесьці год назад было 70%. Нам трэба зрабіць, каб 10% толькі верылі у справедливость ихних выборов. Треба працевать с людьми. Вот. А сесть на канапе, глядеть телевизор и кричать, что злочинный, кровавый режим, ничего не изменится от этого.
Мы протягиваем отрымливать водгуки на святкование Дня воли. Нагадаю, что 25 соковика у Менску супрацовники силовых структур разогнали вуличную акцию, примеркованную до 90-х угодков обвещения БНР. Паводле міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова, міліцыя затрымала 88 чалавек.
Александр Рыгоравіч, я звяртаюся да вас з шахцёрскага горада Салігорска. Адмяніце свае загады на збіццё і затрыманне нашых людзей. Удзел у вулічных акцыях іх канстытуцыйнае права. Аб якой дэмаграфічнай сітуацыі можа ісці размова, калі знішчаецца моладзь, генафонд краіны. Бярыце прыклад з іншых прэзідэнтаў, якія не ўжываюць фізічную сілу супраць свайго народа. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Становіцца сорамна жыць. Колькі мы будзем цярпець ламанне рабрынак нашым дачкам і ўнучкам і плюццё ім у душы пачварам яд улады. Лявон злунны.
Коли по загаду улады милицианты избивают мирную демонстрацию, это страх перед народом, примушая их идти на такое злочинство. Это подходит конец диктаторскому режиму. Гомель, Леонид Плешко.
Белорусы работают, производят что-то, строят свою республику. А вы, панове, кто вы такие? Вы даже не поехали в Хатынь, не положили туда цветочек, а только ходите по улицам. И с протянутой рукой восьмерка поехала к бушу, получила там задание, оплатили. А теперь вам надо ходить по улицам, ушивать. Вот дожились, панове, так дожились. Вы не белорусы. Вам надо в Польшу ехать, а не в Белоруссии тут вытворять.
Апошняе тэлефанаванне каментуе выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», адзін з заяўнікаў акцыі на Дзень волі Анатоль Ляўковіч.
Слухачка, прадстаўніца самай савецкай беларускі. Пальца што гучыць? Е беларусы, а е і як бы не беларусы. как раз таки это позиция нашего главного керовника. Он так само не консолидируя нацию, а поделяя свои, не свои. Правильно робить, неправильно робить. Честные, нечестные. Так что мы по улице ходить не повинны. Мы не повинны выказывать альтернативные думки. Мы не повинны собрать с всем светом у Темлюку из Америки. А чем же мы тогда повинны заниматься? Вы сейчас говорите, что есть правильные белорусы и есть неправильные белорусы. Наверное, это не тот шлях. Шлях Беларуси – это шлях консолидации нации. И зрозуміло, что белорусы есть разные, они повинны быть разные. Повинны быть разные думки, подходы, позиции. Все мы белорусы.
Сёння перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маюрчык.
У Менску 6:30. У праскай студыі навіна ўдалей Кастусь Бандарук. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмарт заявіў, што пабудова ізраільскіх пасяленняў у Єрусалиме і на заходнім беразе Ярдану будзе працягвацца. Ізраіль плануе пабудаваць там 4000 новых дамоў. План пабудовы асудзіў палестынскі ўдзельнік мірных перамоваў з Ізраілем Саеб Эракат. Таксама дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што гэта можа пашкодзіць мірнаму працэсу. Падчас сустрэчы ў Кіеве з украінскімі лідарамі, прэзідэнтам Віктарам Ющчанкам і прэм'ерам Юліяй Цімашэнкай, прэзідэнт ЗША Джордж Буш падтрымаў ідэю далучэння Украіны да НАТА. Альянс прапанаваў Украіне і Грузіі сумесную падрыхтоўку да будучага сяброўства гэтых краін у НАТА. Аднак Расія рэзка супраціўляецца набліжэнню сілаў НАТА да сваіх межаў. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў абвінаваціў Злучаныя Штаты ў інфільтрацыі былых савецкіх рэспублік. Паводле апытанняў, большасць украінцаў супраць далучэння Украіны да НАТА. З 2 па 4 красавіка Джордж Буш возьме ўдзел у саміце НАТА ў Бухарэсце, затым наведае Харватыю, а пасля накіруецца ў Сочы, дзе правядзе перамовы сам-насам з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуцінам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расія паведаміла, што яна накіроўвае гуманітарную дапамогу сербскаму насельніцтву Косава. Плануецца, што першы з некалькіх самалётаў з гуманітарнай дапамогай, у прыватнасці з дзіцячым харчаваннем, прыляціць у Белград заўтра. Невядомыя абстралялі з мінамётаў зялёную зону ў Багдадзе, дзе месцяцца ўрадавыя ўстановы і замежныя пасольствы. Паведамленняў пра ахвяры няма. Атака адбылася на другі дзень пасля таго, як пасля 6 дзён баёў з урадавымі сіламі радыкальны шыіцкі клірык Муктада Ас-Садр абяцаў спыніць узбраены супраціў у Басры ды іншых гарадах. У выніку баёў загінулі больш як 240 чалавек. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф прывёў да прысягі ўрад, у якім большасць складаюць прадстаўнікі партыі забітай былой прэм'ер краіны Беназір Бхутта і партыі іншага былога прэм'ера Наваза Шарыфа. Гэтыя партыі перамаглі на выбарах у мінулым месяцы і заявілі пра намер абмежаваць уладу Мушарафа. Некаторыя прадстаўнікі партыі Мушарафа на цырымоніі мелі чорныя нарукаўнікі на знак пратэсту. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У студыі Вольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Міністэрства замежных справаў Беларусі зноў выклікалі часовага паверанага ў справах ЗША ў Беларусі Джонатана Мура. Яму была ўручаная нота з новым патрабаваннем скарачэння колькасці амерыканскіх дыпламатаў у Менску. На мінулым тыдні колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску пад ціскам МЗС Беларусі была зменшаная амаль удвая. Раней у сакавіку Беларусь для кансультацый пакінула і амбасадарка Карэн Стюарт. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
Як вынікае з інфармацыі МЗС Беларусі, гэтым разам афіцыйны Мінск пайшоў на скарачэнне штату сваёй амбасады ў Вашынгтоне, з тым, каб злучаныя штаты адпаведна скарацілі колькасць супрацоўнікаў у сваёй амбасадзе ў Мінску. Як заявілі сёння Джонатану Муру ў МЗС Беларусі, гэта робіцца, цытую, у сувязі з неаднаразовай адмовай амерыканскага боку скасаваць дадатковыя абмежавальныя захады эканамічнага характару ў адносінах да канцэрну Белнафтахім. Із-за паслядоўнай лініі адміністрацыі США на згортванне кантактаў з беларускім бокам. Канец цытавання. Колькі цяпер амерыканскіх дыпламатаў беларускі бок патрабуе скараціць і ў якія тэрміны, у МЗС пакуль не кажуць. У пасольстве США таксама пакуль не каментуюць гэтую сітуацыю. З 1 красавіка амбасада США павінна была аднавіць выдачу візаў, спыненую з-за ранейшага ціску і скарачэння ў штату. Як адаб'ецца на гэтых плянах новая хваля ціску з МЗС Беларусі, пакуль невядома. 27 сакавіка амерыканскі бок ужо скараціў колькасць сваіх дыпламатаў у Мінску да 17 чалавек. Як патрабаваў Мінск, спасылаючыся на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных адносінах, якая нібыта прадугледжвае парытэт у колькасным складзе штату пасольстваў у Мінску і Вашынгтоне. Джонатан Мур тады заявіў прадстаўнікам беларускага МЗС, што злучаныя штаты лічаць патрабаванні скараціць штат іх амбасады ў Мінску неабгрунтаванымі і непаслядоўнымі ў рамках дыпламатычнай практыкі. Пры гэтым злучаныя штаты зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Гэтым разам амерыканскі бок можа і не саступіць беларускаму, а пойдзе на прынцып, мяркуе мінскі палітолаг Віталь Сіліцкі.
Американцы спробовали до последнего залазить эту справу, и они показали, что залазить ей не удастся. Американцы шли несколько раз за месяц, пошли на поступки. Больше, я думаю, уже не пойдут. В этот конфликт зараз может вмешаться Европейский Союз. Будем свои заявы отдал зразуметь, что они солидаризуются с Америкой, и эта дипломатичная война зараз может поширить.
Сказаў палітолаг Віталь Сіліцкі. Дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і США ўзнік пасля таго, як США ўвялі абмежавальныя захады датычна дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Амбасадара Беларусі ў США Міхаіла Хвастова адклікалі для кансультацыяў. Адначасна беларускія ўлады настойліва рэкамендавалі паслу США Карэн Сцюарт таксама пакінуць Беларусь за аналагічнай мэтай, і 12 сакавіка яна выехала з Беларусі. Уначы з 28 на 29 сакавіка хуліганы пабілі вокны ў офісе партыі БНФ і ў суседнім памяшканні ЖЭСу. Яны запэцкалі чорнай фарбай дзверы і нанеслі на іх сімволіку незарэгістраванай нацыянал-бальшавіцкай партыі. Яшчэ дзве ўлёткі з каардынатамі арганізацыі былі прылепленыя на вокны сядзібы. Кіраўніцтва партыі лічыць малаверагодным, што напад на офіс здзейснілі нацболы, расказвае Любоў Лунёва.
Супрацоўнікі міліцыі савецкага раёну Мінску зафіксавалі нанесеныя пашкоджанні. Гэта не першы выпадак, калі іх выклікаюць на сядзібу партыі БНФ пасля таго, як невядомыя запэцкаюць сцены і дзверы смалой ці фарбай. 16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі да дзвярэй у правы муляж бомбы. Побач былі раскіданы ўлёткі з сімболікай РНЕ – «Рускае нацыянальнае адзінства». Самі ж сябры незарэгістраванай партыі тады абверглі свой удзел у вандалізме і назвалі гэта правакацыяй спецслужбаў. Міліцыянты даручылі участковаму інспектару правесці праверку і справу спынілі. У ніводным з выпадкаў, калі рабіліся напады на партыйны офіс, злачынцаў не знайшлі. Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў сваё меркаванне.
Ніякія РНЕ, ніякія нацбальшавіцкія партыі ў Беларусі, для іх тут няма ніякай асновы. Я думаю, што гэта вучні спецыяльных навучальных установ, якія трэніруюцца на такіх штуках. Няма тут падставы для таго, каб рабіць гэта нейкім чыста структурам палітычным. Падстава ёсць рэжым бачыць, што цэнтр інтэлектуальнага супраціву, мірнага супраціву знаходзіцца па гэтым адрасе. От і дробнымі такімі гадасцямі спрабуюць папсаваць настрой.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч дадаў.
Не маючы магчымасць спыніць праеўрапейскі настроі на Беларусі, якія растуць з кожным днём, маргінальная агентура Расійскай імперіі робіць дробныя пакасці. В прынцыпе, гэта ж не першы раз. І мазалі дзверы, і білі шкло, і вешалі муляж бомбы. Але гэта недарэчная спроба запалохаць тых, каго запалохаць немагчыма. Гэта паказвае шкудаўнія тых людзей, якія прыдумаюць такія акцыі.
Сёння ж у партыйным офісе заменяць пабітае шкло і пафарбуюць дзверы. У памяшканні ЖЭСу, які месціцца побач з сядзібай партыі БНФ, шкло замянілі яшчэ ў суботу. Кіраўніцтва партії БНФ лічить, що хулігани попросту думали, що б'ють вікна тільки у партійному офісі, бо жильда і уваход у ЖЕС з другого боку будинка.
Рассказывала Любу Лунёва. Сегодня у сядзібе Беларускага народнага фронту адбылася першае пасяджэнне аргкамітэту ў справе Чарнобыльскага шляху, які павінен адбыцца 26 красавіка ў Менску. Пра жаданне ўзяць удзел у яго працы ўжо заявілі Рух за свабоду, партыя БНФ, аб'яднаная грамадзянская партыя, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Грамада, партыя камуністаў Беларуская ды іншыя структуры аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня аргкамітэту Александр Меленкевіч паведаміў, што арганізатары пададуць заяўку ў Менгарвыканкам.
Мы законапаслухмяныя людзі. Нават апошні раз, калі мы пайшлі па маршруце, які нам не дазволілі, яны не дазволілі, але канстытуцыя дазваляе. І мы былі ўпэўнены, што мы адпаведна закону дзейнічаем. Яны парушаюць заканадаўства. І таму зараз так, выберем той маршрут, які адпавядае сэнсу гэтай акцыі. А ўладзе застаецца проста дапамагчы нам, каб гэта было без сутыкненняў, без крыві, без збівання.
Паводле Меленкевіча, ўжо на наступным паседжанні аргкамітэту будзе зацверджаны маршрут шляху. У прыватнасці Віктар Івашкевіч прапанаваў сабрацца каля Чарнобыльскай капліцы побач з плошчы Бангалор і рухацца да пляцу Свабоды, да праваслаўнай каталіцкай катэдраў, дзе запаліць свечкі і замовіць малебны ў памяць ахвяраў Чарнобылю.
Калі ўлады будуць перашкаджаць людзям прайсці да царквы, ну так гэта мэны пакажуць сваю вось эту сутнасць. Значить, яны не боскую справу робить. Акція повинна ставити перед людьми всіми обострено питання тиски.
Нагадаем, перед акцією на День волі улади арештували мастака Алексія Марашкіна і сконфіскували з його майстерні льозунги і харугви, підрихтовані для шестя. І він заявив, що долучиться так само до оформлення Чорнобильського шляху і меркує, що у голові Кальони будуть нести ягоний образ «Маті Божая ахвяра у Чорнобилю».
Треба так, каб як і раней, годна, каб, конечно, там была і наша символіка, і асабліва у сувязі з ідеєю будівництва атамнай станції на Беларусі. Ця тема так само повинна бути використана при оформленні Т-6. Я маю опыт, ми робили гэты знаки чорнобыльські, символи геральдика тих городов, які потерпели від Чорнобыльської аварії. Це повинно обов'язково присутнічати. Повинно бути розтяжки, лозунги про нашу будучыню.
Сказаў Алексей Марашкін, я звярну ўвагу, што ён сёння будзе госцем начной свабоды. Сёння ж у Вільні прадстаўнікі беларускай грамадскасці выпрацавалі супольную пазіцыю да слухання ў Еўрапарламенце адносна пост-чарнобыльскай сітуацыі ў Беларусі. Слухання адбудуцца 17 красавіка ў Страсбуры. Іх ініцыятарам выступіў прафесар Юры Бандажэўскі. Спадар Бандажэўскі таксама выказаў жаданне ўвайсці ў склад арганізацыйнага камітэту чарнобыльскага шляху. Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльнай заяве міністра замежных справаў Канады. Цытую: «Канада з занепакоенасцю сачыла за падзеямі ў Беларусі, у прыватнасці за збіццём і арыштамі мірных дэманстрантаў 25 сакавіка. Мы асуджаем такія дзеянні, якія сведчаць аб новым націску на грамадзянскую супольнасць, неўрадавыя арганізацыі і незалежныя сродкі масавай інфармацыі», гаворыцца ў заяве міністэрства замежных справаў Канады. Старшыня гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНС Сергей Мальчык сёння даваў тлумачэнне ў міліцыі. Кіраўніка партыйнай суполкі выклікаў у ленінскі раус майор Ленец. Яго цікавіла, што спадар Мальчык рабіў у гарадскім парку 25 сакавіка, калі міліцыя ўзяла гэтае месца пад кантроль, чакаючы несанкцыянаванай акцыі апазіцыі. Дэмакратычныя актывісты тады сабраліся ў парку, а потым пакінулі яго і ўсклалі кветкі да мемарыяльных шыльдаў паўстанцам Тадэуша Касцюшкі і Кастуся Каліноўскага. У эфіры Радыё Свабода і зараз слова слухачам.
Каждое появление Бородина на экране телевидения поражает, когда он с тупым упрямством пытается убедить граждан Белоруссии и России, что мы живем в союзном государстве, чтобы оправдать свою солидную зарплату какого-то секретаря несуществующего государства. Вероятно, кроме реставрации, он больше и делать-то ничего не умеет. Что ж, пусть реставрирует на здоровье суперапартаменты Лукашенко, Путину, Медведеву и так далее. Но, пожалуйста, пусть не отбирает последние гроши у белорусского и российского народа себе на зарплату. Могилев, Галина.
Наш телефон у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Ну а праз гадзіну слухайце перадачу «Званкі на свабоду». Гэта агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за апошнія суткі.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті «свобода.орг».
Беларуская літаратура і Беларуская народная рэспубліка. Якое адлюстраванне знайшла тэма БНР у беларускім прыгожым пісьменстве? Як успрыняў стварэнне Беларуская народная рэспублікі Янка Купала? Пра гэта ў гутарцы за круглым сталом у нашым доме літаратара разважаюць паэт Сергей Панізнік, гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч і доктар філялогіі Міхась Тычына. Дом літаратара слухайце хвілін праз 20 пасля выпуску навін у студыі Ольга Караткевіч, і зараз я раскажу пра галоўныя тэмы дня. Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал свайго пасольства ў Вашынгтоне і рэкамендуе США зрабіць тое ж самае ў Менску. Пра гэта гаворыцца ў ноце, якая была ўручаная часоваму павернаму ў справах США ў Беларусі Джонатану Муру. Рашэнні і рэкамендацыя звязаныя з эканамічнымі санкцыямі. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Сутнасць прапановаў зводзіцца да ўдзелу апазіцыйных сіл у выбарчых камісіях і фармаванні выбарчага працэсу. Менгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі. МЗС Беларусі выказала заклапочнасць у звязку з прыняццём у Польшчы закону пра карту паляка. Сёння ў Вільні адбылася сустрэча прадстаўнікоў беларускай грамадскасці, на якой выпрацоўвалася адзіная пазіцыя да слухання ў Еўрапарламенце пытання аб пасля чарнобыльскай сітуацыі ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У мінулую нядзелю ў выніковай праграме «Панарама тыдня» на першым тэлеканале быў паказаны сюжэт пра маёмасць праваабаронцы заснавальніка ліквідаванага рашэннем уладаў праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага. Сцвярджалася, што спадар Бяляцкі, які афіцыйна нідзе не працуе, здолеў набыць нерухомасць, рынкавы кошт, якой складае сотні тысяч даляраў. Сам Алесь Бяляцкі называе сюжэт сумеснай творчасцю падначаленых кіраўніка БТ Александра Зімоўскага і спецслужбаў. Расказвае Ігар Карней.
Паводле тэлеаналітыка Юры Пракопова, праваабаронца Алесь Бяляцкі на грошы ад замежных грантаў набыў нерухомасць, якая ацэньваецца ў сотні тысяч даляраў. Праўда, пры гэтым тэлевядоўца заявіў, што не здолеў звязацца з героем сюжэту, бо той нібыта адпачываў у чарговай бананавай рэспубліцы. У інтэрв'ю Радыё Свабода Алесь Бяляцкі сказаў, што не мае ніякага жадання ўступаць у палеміку з дзяржаўнымі прапагандыстамі, бо ён толькі адзін з тых грамадскіх дзеячаў, на каго ёсць замова на дыскрэдытацыю.
Я нічога тут зараз нават і тлумачыць не буду, таму што нема сэнсу з гэтымі шулерамі што-то тлумачыць. У любым выпадку атрымліваецца форма апраўдання. Таму ніякіх тлумачэнняў. Апроч того, что это как бы все кладется в агульную кампанию дискредитации громадских дзеячоў, журналистов, политических дзеячоў, всего іншого. Потому что ясно, что сюжет рыхтавался, ясно, что информация, якую имели журналисты для этого сюжета, атрыманная не журналистскими шляхами, как это видовочно. Так что тут все зразумело.
То бок, в принципе, можно сказать, что вот такие сюжеты, они в шильном сопрацовництве с спецслужбами.
100%, я в этом перекананы.
Кватера, набытая 10 гадоў таму ў цэнтры Менску пад офіс для праваабарончага цэнтру «Вясна» была аформленая на імя старшыні арганізацыі Алеся Бяляцкага. Аднак, як лічаць калегі і прадстаўнікі трэцяга сектару, сцвярджаць пра сотні тысяч даляраў, якімі на гэтай падставе нібыта распараджаецца праваабаронца, няма ніякага сэнсу. Апроч таго, у сюжэце не было ўдакладнення, што кошт нерухомасці ўзору сённяшняга дня і канца 90-х 20-го стагоддзя істотна адрозніваецца.
Да паведамлення Ігара Карнея дадам яшчэ перадача беларускага тэлебачання пра апазіцыянераў. Александр Казулін за час рэктарства ў Белдзяржуніверсітэце быў абвінавачаны ў адмыванні золата ў падначаленым ВНУ прадпрыемстве «Унідрамет». За адсутнасці фактаў справа была закрытая, прабачэння ў палітыку ніхто не прынёс. Экс-спікер Верхоўнага Савету Станіслав Шушкевіч намаганнямі БТ быў далучаны да дэструктыўнай секты паўднёва-карэйскага прапаведніка Муна, і пра палітыка паведамілі, што ён быў лаўцом душ для гэтай царквы ў Беларусі. Голас самога Шушкевіч, што гісторыі выслуханы не быў. Экс-кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч быў звінавачаны ў аперацыях з нерухомасцю на Гарадзеншчыне. Насамрэч палітыку прыпісалі нібыта незаконнае валоданне старой бацькоўскай хатай.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе Людміла Гразнова. Яна кандыдат эканамічных навук у Верховным савеце 13-го склікання, з'яўлялася намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэце, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Апошнія 4 гады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. З ёй гутарыць Александр Уліцёнак.
Чым вам цікавей займацца, палітыкай ці эканомікай?
Ну, экономика же это моя уже вторая такая праца, коли я пробила в университете, потом в Верховном Совете. Ну, зараз экономика меньше, больше политика, и это вельми для меня цікаво.
Як кандидату экономичных наук, что наибольше хвалюя у господарчем механизме сегодняшней Беларуси?
То, что у нас усталевали державный капитализм, вельми такие обмежаванные для узкого кола людей, якія монополизовали самые привыдковые галины. У многих расширование у рынковой экономики, а лишь это не та рынковая экономика, это вариант такого латиноамериканского капитализма, коррумпированного, бандитского, шкодливого и социального небеспечного.
Вас еще ведут как правооборонцу. Это пленная праца? Те у сегодняшних, снова же, белорусских умовах декларативная?
Все же таки психологичный оттенок для меня больше грунтовный, потому что я не правовед, а треба же працевать с людьми, треба их не подтримливать, позбавлять от страху. Вот такая праца.
Людмила, вы наместник старшини АГП. В таким разе ваш идеал политика?
Вацлав Гавел, Валенса, у некотором сенсе разочарованная у той же Тимошенко, Гарри Каспайло.
Кто вы зараз читаете?
Это Голсворс и Сага о Форсайтах. Вельми люблю этого письменника, потому что он не только романтичный, он вельми такой философский и психологичный.
Я у вас прочитал в одной из ваших нотаток. Такий час. Человек – ничто, а для арки – все. Хочется вельми афористично, узвязку с чем пытание. А есть у вас у самой некий афоризм такий на узровне любима?
Не боги, а горшки обжигают.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе Людміла Гразнова. Беларусы з дзецьмі застаюцца ў пячоры. Сёння чакалася, што яшчэ некалькі пустэльнікаў з пячоры ля вёскі Нікольскай Пензенскай вобласці пакінуць сваю схованку, як зрабілі гэта ў мінулую пятніцу 7 жанчын. Аднак 28 сектантаў, сярод якіх ёсць і беларусы з дзецьмі, застаюцца на гэты час пад зямлёй. Падрабязнасці высвятляў наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Прокурор Бекаўскага района Пензенскай вобласці Ляўціна Ваўчкова ў інтэрв'ю нашаму радыё пацвердзіла, што сярод жанчын, якія пакінулі пячору, ёсць беларуска. Яна пакуль не будзе дэпартавана з Расіі, бо актыўна ўдзельнічае ў перамовах, удакладніла прокурор. Далей яна паведаміла пра падтапленне пячоры і неабходнасць выратаваць людзей.
Угаварылі цих людзей выйці, 7 чалавек і жанчын. Остальные остались, пока идут переговоры ежедневно. Дело в том, что если бы не было опасности, то с людьми не вели бы переговоры о том, чтобы они освободили свое убежище, так называемое. Опасности есть, поэтому и уговариваем каждый день их оттуда выселиться.
Вестки из Никольская про магчимое вызволение пустельников посприяли тому, что сегодня мне удалось разговорить Аню Вабішэвіч. Это старейшая дочка семьи Ины и Александра Вабішэвічу, якія хаваются у пячоры. Живе теперь Аня у бабули разом со своим молодшим братом Уладиком. Дзяўчынка починает гутарку так само с новины. Каже, что мясцовая улада начала допомагать покинутым детям.
Да, все помогает нам. Помощь финансовая.
Кто приносит? Почтальон?
Да.
Раней бабуля Галина Вабішэвіч скардзілася на галоўную праблему ў сям'і, становіцца немагчымым утрымліваць карову. Дзяўчынка тлумачыць, што карову цяпер гадуюць і яна дае малако.
У нас все хорошо. Хорошо учимся. Хорошисты. На 6 и выше. Относятся так же, как и ко всем.
Некоторые фрагменты гутарки, калі Аня Вабішэвіч плача и закликает своих батьков вернуться, я не выкрестовываю у эфиры затычных меркаванняў. Зрабіць так параила головный доктор Российского державного наукового центру социальной психиатрии Алена Шчукина. Со слов суразмовницы, специалисты этого центру от самого початку удельничают у перамовах с пустельниками.
По-видимому, психологически там сложно уже находиться. Переговоры велись уже давно, слишком долго.
Может, то, что работали ваши специалисты, и теперь люди начали выходить, может, это плод вашей работы?
Хотелось бы так думать.
Поводле официальной информации Амбассады Беларуси у России у подземном сховище ля вёски Никольской Пензенской области у лику 28 сектантов находятся 10 громадян у Беларуси, сярод их двое детей. На початку листопада 2007 года 37 человек, у тым лику 4 детей, сховались у загаде обсталеванном склепе. Пустельники вырашили заставаться там до травня 2008 года, коли на их думку повинен дойти конец свету. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет мастак Алесь Марочкин. Напередодні означения 90-х угодков с дня обвешения БНР милиция врывалась в майстерню. Марочкину в Менску конфисковала каля 40 растяжек и транспарантов до дня воли и отвезла мастака у турму на Окрестина. Поздней суд покарал Марочкина 5 сутками арешту, обвинувативши мастака у нецензурной лаянцы. У ночных доследах сегодня размова про то, ці можна у Беларуси приватизовать прибиральню и кольки прибытку приносить прибиральні. У передачи «Гукопіс» Александра Помидорова сегодня начинается оповед про гурт «Зигзака». У ночной шитанце на гэтым тыдні будзе гучаць проза Максима Климковича. 1 красавіка означается День смеху. Что вам падаецца найбольш смешным у сённяшнім жыцці в Беларусі? Гэтае пытанне вядомым палітыкам і творчым людзям задавала Галіна Бакунчык. Народный поэт Беларуси Рыгор Барадулін на пытанне адказвае гэтак.
Самое смешное, то, что як нас не интересуется, мы еще живем.
Политик Станислав Шушкевич.
Каб заяву об тем, что Скорина гулял по Питеру, что Быков писал верши. Каб это было зроблено 1 красавіка, так было б судовно. Але это было зроблено, на жаль, в остатні дні. Так что, что не день, то 1 красавіка.
Лидер гурту «Палац» Олег Хоменко.
Смешное можно знайти где угодно. Заехал помыть машину. Глядишь, у кого там свиньи в машине, у кого стяги, назвы алкогольных напоев данного кшталту, утренняя роса или вечерний звон, может быть, так само предметом для жартов.
Политик Анатоль Старевич смешно так само бачить у политицы.
Ну, самое смешное – это эстафетная голодовка. Кто ее придумал? Ему треба было под патент выдать. Можно посмеяться, с другого боку, до чего можно опустить сам святый принцип голодовки.
Старшня партии БНФ Лявон Баршевский каже, что життё в Беларуси досить сумное, але место для гумору все ж есть.
Самое смешное у нас это белорусское телебачение. И оно дает только поживы для светлого гумору, свою неуклюдностью. Бодай, больше ничего не придумаешь.
Театральный режиссер Валерий Мазынский.
Дивно, что есть такой день смеху в этом житті. Мусишь смеяться, у вас спина белая.
Анатолий Лебедько смешно бачить у политицы уладов.
Самым таким смешным является, что находишься у самом центре европейского континента. У нас у сябрах арабские шейхи Уго Чавес и Фидель Кастро.
Журналистка Светлана Калинкина.
Мне сдается достатково проститься по улицах, прочитать надписи на белорусской мове. Там уже сапраўды обхохочешься.
Мастак Алексей Марочкин, які днями отбыл 5 суток арышту, нібыта за нецензурную лаянку.
Коли написали протокол, что я лаюся матом, что я им сказал, ну а чего мне написать, что я еще грыз вас зубами, еще что-нибудь. Смеяться треба с этого, что сейчас отбываются и сумные подеи.
Политик Микола Статкевич.
В Беларуси шмат смешного, а на мой взгляд, самое смешное в Беларуси – это ейная влада.
Про то, над чем вы смеетесь, можете отказывать по телефоне 266-39-52, а так само на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз экономичная тема. Что отбывается у американской экономики? Як процессы у американской экономики могут закрануть иншие краины? Ці пачнуть иншие краины позбавляться доляру? И коли так, то до чего это может привести? На питание Радио Свобода отказывает головный экономичный оглядальник британской газеты Financial Times Мартин Вольф. Питание читает Юра Дракохруст.
Якими могуць быць наступствы амерыканскага крызісу для іншых частак свету, у прыватнасці для Европы?
Ёсць рэальная небяспека для тых эканамічных сістэмаў развіцця, якія асабліва залежаць ад прытоку капіталу з развітых краін. Гэта адбылося 10 гадоў таму падчас азіяцкага крызісу, а зараз гэта можа закрануць краіны цэнтральнай і ўсходняй Европы і Турэччыну. Спад у амерыканскай эканоміцы – калі ён будзе істотным, безумоўна закране і еўрапейскую, і азіяцкую эканомікі. І гэта закране таксама ўсе малыя адкрытыя эканомікі, якія абапіраюцца на всесветны гандаль.
Ці магчыма, што расійскі капітал прыйдзе на змену заходнім інвестыцыям у пасткамуністычных краінах?
Гэтага нельга выключаць. Толькі грошай трэба шмат. Мне не зусім зразумела, як расейцы збіраюцца гэта выкарыстоўваць. Але натуральна, што расейскі прыватны бізнес і паўдзяржаўны бізнес будуць імкнуцца інвеставаць у тыя краіны, якія яны ведаюць. А гэта якраз былая сфера расейскага ўплыву. Гэтая палітыка ўжо праводзіцца, і я быў бы здзіўлены, калі б Расія, маючы велізарны запас грошай, не спрабавала бы іх укласці.
У Беларусі ў апошнія месяцы назіралася тэндэнцыя, якой не існавала ўсе гады незалежнасці. Грамадзяне прадавалі больш даляраў камерцыйным банкам, чым куплялі. Зразумела, беларуская эканоміка вельмі малая паводле ўсясветных маштабаў, але тэндэнцыя агульная. Ці не можа гэта прывесці да таго, што галоўныя замежныя трымальнікі даляраў пачнуць пазбаўляцца ад іх?
Ніхто не ведае дакладна, колькі даляраў трымаюць замежныя ўлады. Паводле маіх ацэнак, гэта каля 4 трыльёнаў. Зразумела, калі яны пачнуць масава пазбаўляцца ад даляраў, даляр будзе надзвычай аслаблены. Але я не думаю, што гэта адбудзецца. Гэта складана, асабліва для Кітаю і Японіі, якія разам трымаюць 40% запасаў замежнай валюты. Пазбаўляючыся ад даляраў у такіх маштабах, яны шмат страцяць. Да таго ж гэта створыць міжнародны крызіс, бо амерыканцы будуць разглядаць гэта як атаку на Амерыку. Такі працэс можа адбыцца, але ён будзе ісці павольна. Атака замежных урадаў на даляр уяўляецца мне малаімаверным развіццём падзеяў.
На пытанні Радыё Свабода адказаў эканамічны аглядальнік брытанскай газеты Financial Times Мартін Вольф.